Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жаш балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын колдонуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Аны парламенттеги өнүгүү фракциясы сунуштоодо.
Эгерде биздин мамлекетибиздин, элибиздин генофонду сактайбыз десек, анда азыртан буну караш керек. Өлүм жазасын киргизүү менен биз кылмыштардын санын азайтабыз дегендин өзү дагы туура эмес.
Ош шаарында жаштардын кал айманы мушташы катталды.
Шаарда мушташтар көп болуп атат. Майда мушташ, чоң мушташ болуп эле атат. Азыр өтө кырдаал, оор Ош шаары Ош эмес Сицилия болуп калган. Бул жерде бандиттер башкарат.
Рио Олимпиадасында эски совет аймагынын 3 өлкөсү Армения, Грузия, Украина алгачкы 6 медалдарын алышты. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуштайбыз. Ага катар журтташтар түрмөгүндө угуп аласыз. Саламатсызбы? Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, а дегенде акыркы кабарлар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун иши сотко ашырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында жаткан оппозиционерлер Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун тергөө иши аяктап, сотко ашырылганын алардын адвокаты Сартпай Жайчыбеков азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда оппозиционерлердин иши 1-май райондук сотунда каралды. Азырынча так күнү белгисиз. Оппозициялык саясатчылар Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов менен Чындык партиясынын жетекчиси Кубанычбек Кадыровду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 мартта камак алган. Ага 22 мартта оппозициячыл маанайдагы айрым саясатчылардын Ошто өтчү жыйыны бийликти күч менен алмаштыруу тууралуу сүйлөшүүлөрү делген эки аудио тасманын интернетте тараганы себеп болгон. УКМК бул аудио мурда козголгон кылмыш иштин негизинде жаздырылган аудио тасма менен дал келерин айткан. Ал эми сүйлөшүүгө катышкандар бийликти күч менен басып алууга камынып жатат деген дооматтарды четке кагып, муну каралоо деп билдиришкен. Түркияда төңкөрүш аракетине чейин кесилген 38 000 адам эркиндикке чыгарылат. Түркия өкмөтү кабыл алган жаңы токтомго ылайык 16 июлга караган түнү болгон төңкөрүш аракетине чейин абакка кесилген 38 000 адам бошотулат. Бул тууралуу өзүнүн Twitter'деги баракчасына өлкөнүн юстиция министри Беккир Боздак жазды. Ал кабыл алынган чечим мунапыс дегенде эмес, мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу дегенди билдирет деп айтты. Эркиндикке 2016 жылдын 1 июлуна чейин оор эмес кылмыштар үчүн камалгандар чыгарылат. 16 июлга караган түнү болгон төңкөрүш аракетинен кийин бийлик жапыр тазалоону баштаган. Мунун жыйынтыгында 17 000 адам камалып, 76 000 мамлекеттик кызматкер, сот жана коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү кызматынан четтетилди. Түркия өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин бир бөлүгүн макамдарынан жана аларга каралган артыкчылыктардан да ажыратты. Бул тууралуу Түркиянын вице-премьери Нуман Куртулмуш бир күн мурда министрлер кабинетинин жыйынында айткан.
670 sayılı kanun hükmünde kararnamede
60-70 номерлуу токтом биздин министрликтерде жана жогорку мекемелерде иштеген Фетхуллах Гүленге караштуу уюмдарга байланышы бардыгы расталган адамдарга тиешелүү. Даярдалган тизмеге ылайык бул адамдар мамлекеттик кызматкер деген макамынан жана аларга берилген артыкчылыктардан ажырайт. Бийлик ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинин артында АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүленди айыптап келет. Гүлен өз айыптоолорду четке кагып, эгер анын күнөөсү далилденсе, өз ыктыяры менен Түркияга кайтып келип, колго түшүп берээрин кошумчалаган. Өлкө динаятчынын тарапкерлери делгендерди өлкөдө динаятчынын тарапкерлери делгендерди камоо дале болсо уланууда. Екатеринбургтагы консулдук экстремизмге чектелип кармалгандар боюнча ФСБга кайрылды. Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулдугу бир нече күн мурун экстремизмге чектелип кармалгандардын ичинде кыргызстандыктар бар жогун тактоо өтүнүчүн Федералдык коопсуздук кызматына жолдоду. Бул тууралуу Екатеринбургтагы консул Нургүл Токтосунова азаттыкка билдирди.
Запросту представительство ФСБ бияка жөнөттүк. Пока бизге информацияны маалымат бере элек. Маалымат боюнча иштеп атабыз. Как только появится информация, мы, конечно, барып эметебиз, баарын билип, акыбалдарын да билип, сурап, бизде информацияны күтүп атабыз.
Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматы өзүнүн сайтына Екатеринбургда ислам мамлекети террордук тобу менен байланышы бар деп шектелген 59 киши кармалганын маалымдаган. Жергиликтүү басылмалардын Билдиришинче, алар негизинен Борбор Азиядан барган мигранттар, арасында Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандары бар деп жазган Тагильский рабочий басылмасы. ФСБ кармалгандар Рохнамо Басуи Давлати Исломи деп аталган эл аралык интернет коомчулугунун мүчөлөрү болуп чыгышканын маалымдап, аталган коом террордук идеологияны жайылтып, экстремисттик ислам мамлекети тобуна жаңы согушкерлерди азгыруу менен алектенип жүргөн деп жарыялаган. Айсулу Тыныбекова бразилиялык балбан менен таймашат. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимп оюндарында бүгүн спортчу Айсулу Тыныбекова беттешке чыгат. Оюндар Кыргызстандын сааты боюнча кечки 7:00 башталат. 58 килограммга чейинкилер арасындагы күрөштө Тыныбекова биринчи беттешинде бразилиялык Джойс Силва менен күч сынашат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы угаласыз дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки кабар айтылуу учкай маалымат, синоптиктердин кабарына караганда 18 августка караган түнү, демек келе жаткан түнү өлкөнүн бир топ аймактарында жаан, катуу жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми күндүз кээ бир райондордо дагы жаан чачын болушу мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн Чүй аймагында 10-15 күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 9-14 күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 14-19 күндүз 26-31, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 14-19 күндүз 27-32, Ысык Көл түнкүсүн 10-15 күндүз 18-23, Нарында 5-10 күндүз 19-24, ал эми Борбордо түнкүсүн 13-15 күндүз 27-29 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Жаш балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөргө карата өлүм жазасын колдонуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мындай демилги менен чыккан парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы баш мыйзамдагы өлүм жазасына тыюуну алып салууну сунуштоду. Мындай жол менен депутаттар жеткинчектерге сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарга чараны катаалдантууну көздөшүүдө. Бирок айрым укук коргоочулар Кыргызстанда өлүм жазасын киргизбөөгө эл аралык милдеттеме алгандыгын эскертип, ага каршы чыгып жатышат. Алар өлкөдө адилет сот системасы орно боюнча мындай чара опурталдуу экендигин эскертишет. Кабарчыбыз Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Өнүгүү Прогресс фракциясы иштеп чыккан педофилдерге өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоор парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Мындай жол менен коомдук талкууга коюлду. Фракциянын лидери Бакыт Төрөбаевдин Азаттыкка билдиришинче, мыйзам менен баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү көздөлүп жатат. Төрөбаев катуу чаралар менен гана жашы жете электерге карата сексуалдык зомбулукту токтото алабыз деп эсептейт.
Жаш балдар, өспүрүм балдарга өтө мындай сексуалдык зомбулук болуп аткан көрүнүштөр аябай өсүп жатат да. Эгерде биздин мамлекетибиздин, элибиздин генофонду сактайбыз десек, анда азыртан буну караш керек. Анан кийин бул жерде процедура мындай да, азыркы референдумга биз Өнүгүү фракциясынын биз сунуштар киргиздик коом талкууга. Башка фракцияларга сунуш бердик. Сентябрга барганда башка фракциялар эгерде колдосо колбой берет, колдоп берсе анда ушул чогуу киргизилет.
Өнүгүү Прогресс баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү колдогон парламенттеги 5 фракциянын бири. Бул фракциянын күзгө белгиленген референдумдагы негизги сунушу дал ушул өлүм жазасын киргизүү менен байланышкандыгы айтылып келет. Кыргызстандын учурдагы конституциясында өлүм жазасына тыюу салынган. Бул жаатта эл аралык милдеттемелерге да кол коюлган. 2010-жылдагы баш мыйзамдын негизги авторлорунун бири, Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында, бул мыйзамды кабыл алуу үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү зарыл болот.
Бизде конституцияда өлүм жазасы тыюу салынган. Ошондуктан конституцияга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, анан ошондон кийин гана мыйзам алыш керек. 2010-жылы мартта адамдардын эл аралык граждандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактынын 2-нчи факультативдик протоколуна Бакиев кол койгон экен. Эми бирок керек болсо, зарыл болсо эл аралык келишимдерден чыгышка туура келет.
Өмүрбек Текебаев белгилегендей, өлүм жазасын киргизүү үчүн Кыргызстан мурда кол койгон бир нече келишимден чыгышы керек. Ошондуктан укук коргоочулар мындай мыйзамды кабыл алуу менен өлкөнүн эл аралык кадыр баркына доо кетерин эскертишүүдө. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев бул жаатта өтө ойлонулган чечим кабыл алуу зарылдыгын белгилөөдө.
Ата катары колдойм. Бирок омбудсмен катары мен бул нерсени көп колдобойм. Анткенин себеби Кыргыз Республикасы адам укугун сыйлаган демократиялык мамлекет катары көптөгөн эл аралык конвенцияларга, келишимдерге кол койгон, ошол жерде көп милдеттемелерди алган, ошонун бири ошол өлүм жазасын токтотуу. Ошол өлүм жазасын киргизүү менен биз кылмыштардын санын азайтабыз дегендин өзү дагы туура эмес.
Ошол учурда айрым укук коргоочулар өлкөдө адилет сот системасы орнотулмайын, мындай чара опурталдык экендигин эскертип жатышат. Укук коргоочу Динара Ушрахунова өлүм жазасын киргизүү демилгесин партиянын тар кызыкчылыгын көздөгөн популисттик демилге деп атады.
Макул эми педофилдерге биз өлүм жазасынды киргизсек, ким кепилдик бере алат? Ошол чынында эле ошол акча менен пайдаланып бирөөнү бирөө атайын ушинтип өлүм жазага чейин алып барып отургузуп өлтүрүп койгон. Ким кепилдик бере алат ошондой? Ушундай реформаланбаган коррупциялык системага ким кепилдик бере алат? Ошол жерде чынында эле айкын, ачык, акыйкаттуу чечимдер чыгарылат экен. Анан экинчиден өлүм жазаны бул деген абдан оор нерсе, бул деген жөн элечи монтип эле баягы популизм менен эле сүйлөгөндөй бул болбойт. Болбойт, бул деген оюнчук эмес.
Кыргызстанда жаш балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартуу талабы акыркы 2 жылдан бери көтөрүлүп келүүдө. Айрым кыймылдар бул боюнча баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү жана педофилдерге өлүм жазасын тартууну талап кылып, элден колда чогултушкан. Кылмыш кодексинин учурдагы беренеси боюнча жашы жете элек балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөр 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жерликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Ош шаарында 100 баланын калайман мушташы атышуу менен коштолгондугу кабарланды. Азырынча жабыркагандар катталган жок. Милиция окуя иликтенип жаткандыгын билдирүүдө. Бирок мындай массалык чырдашуулар Ош шаарында байма-бай катталып жаткандыгын байкоочулар белгилеп жатышат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Үйгө киргенмин, эртерээк киргенмин, анан уктап кеткенбиз. Бир мал деле ызычуу болуп кетти, анан мен айникти карасам ушундай көп бала ылдый жүгүрүп кетип атат да, бакырып кыйкырып эле жүгүрүп кетип атышат да.
Назгүл эже 16 августтан 17 августка караган кечтеги орун алган окуяны айтып берүүдө. Ош шаарынын Курман Жандатка кич районундагы үйлөрдүн алдында калайман мушташ 11-12 чамасында башталган. Кыйкырык сүрөөнүн корккон жашоочулар жарыктарын да өчүрүп жатып алышкан экен.
Биз жага жарым бала мындай жүгүрдү. Эшим ачык да жүгүрүп келип эшимди култтадым, балдар келип ыраза такылдатышты. Ого, бардык эшикти такылдатып чыгышты. Биринчи этаждан баштап 4-чү этажга такылдатып. Качып кирейин дешти, кимдин эшиги ачык болду. Подъездде кыйла турушту, жарым сааттан көп турушту. Биз болсо балкондон коркуп чыгып мынатып карап аттык да, жок жок эч ким болду, кетишти да, ылдый карап кетишти. Айкыр көрүп болушту да.
Күбөлөрдүн дагы бири Айбек балдардын колунда таяктар, темир союлдар болгонун билдирүүдө.
Где-то бир 100бү же 70 көп мындай толпа менен колуна таяктар же мыктар менен өтүп кетет эле. Бирөнкуч жерлерде үстүндө бир острый нерсе бар, короче. Железный ушундай стальный. Анан 2-3 выстрел болду. Травматика окшойт. Травматический автомат. Вот. Восток менен Запад ушундай опасный район деп эсептелет. Бул жерде ушундай көп.
Исанов көчөсүндөгү дүкөндөрдүн биринде соода кылган Айгүл Саматова да мушташып жаткан жаштардын арасында куралчан адамдарды өз көзү менен көргөнүн айтууда. Ал турга 2-3 жолу ок атуу болгонун да ал ырастады.
Тут карма деп кыйкырышты да, анан кимди тутту мен көрө албадым. Автоматчан бирөөдү көрдүм, айттым силерге. Үзүн арагадан өтүп кетти. Спокойно басып эле өтүп кетти алчы. Калашникова дейм. Илгеркидей мылтыктай, бул билбейм, узун да короче мындай.
Анан
кадимкидей. Баягы жөн эле болот мындай так деп эле ошондой бир үнү чыкты. Мен өзүм эмем боюнча айтайын. Орский событие башталып кеттиби деп коркуп кеттим.
Бирок күч кызматтары бул окуя жөн гана жаш балдардын келишпестиги болушу мүмкүн экенин, жагдай олуттуу эмес экенин билдирүүдө. Маалым болгондой, мушташкан балдар мектеп курагынан чоңураак 18-23 жаштардын тегерегинде болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Ошол кечээки күнкү ошол жерде жүргөн адамдардын өздүгүн аныктоо жана эмне себептен тургандыгын тактоо максатында бул багытта ошол жакын тегеректеги көзөмөлдөчү видео камералардан дагы тиешелүү видео тасмалар алынып барып, бул тыгыз иликтенет. Топтолуп жүргөн балдардан жабыркадык деп арыз менен кайрылган бир дагы жаран болгон жок.
Адистердин билдирүүсүнчө, мындай массалык мушташ жыл башынан бери Ош шаарында биринчи жолу катталып отурат. Былтыр болсо 3-4 жолу орун алган. Биринде спортчулар садакташса, дагы биринде студенттер. четелдик студенттер мушташкан эле. Ош областтык милициясынын мурдагы башчысы Абдулла Капаров бирок жагдай мындан да тереңирээк деп эсептейт.
Шаарда мушташтар көп болуп атат. Майда муштаж, чоң муштаж болуп эле атат. Азыр өтө кырдаал, оор, ош шаары ош эмес Сицилия болуп калган. Бул жерде бандиттер башкарат. Айтып эле атпайбы, автоматчандар миллиондоп тоноп атат. Ошто тонолбогон ишкер калган жок. Бардыгын маскаларды кийип тоношуп атат. Андан тышкары ким бизнес кылса алар тоноп атат. Арздансаң өзүң иш козгойт бизде.
Алдын ала маалыматтарга ылайык, соңку чырда Ош шаарындагы спорт клубтардын балдары да катышкан. Бирок аны күбөлөр да, күч кызматтары да тастыктай элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Асанов менен Кадыровдун иши сотко ашырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан апа сиңдилер Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун тергөө иши аяктап сотко ашырылганын алардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков бүгүн Азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтуусунда апа сиңдилердин иши 1-май райондук сотунда каралат, азырынча так күнү белгисиз. Түркияда төңкөрүш аракетине чейин кесилген 38,000 адам эркиндикке чыгарылат. Түркия өкмөт кабыл алган жаңы токтомго ылайык 16-июлга караган түнү болгон төңкөрүш аракетине чейин абакка кесилген 38,000 адам бошотулат. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри Бекир Боздак билдирди. Ал кабыл алынган чечимди мунапыс эмес, мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотуу деп мүнөздөдү. Екатеринбургтагы консулдук экстремизмге шектелип кармалгандар боюнча ФСБга кайрылды. Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулдугу бир нече күн мурун экстремизмге шектелип кармалгандардын ичинде кыргызстандыктар бар жогун тактоо өтүнүчүн федералдык коопсуздук кызматына жолдоду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Екатеринбургтагы консул Нүргүл Токтосунова маалымдады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды эми Олимпиада күндөлүгү менен улантабыз. Бразилияда өтүп жаткан Олимпиадада бүгүн 12-нчи күн, 200 ашуун өлкөнүн 76-сы бүгүнкү күнгө карата түрдүү даражадагы сыйлыктарга ээ болууга жетишсе, калгандар азырынча бирден дагы медаль ала элек. Буга чейинки таймаштарда 2-3 орундарды багындырып келгенче таптакыр ута элек 4 өлкө шейшемби күнү алгачкы алтынга жетип, айрымдары дүйнөлүк рекорд дагы көрсөттү. Армения, Грузия, Украина жана Сербиянын тарыхындагы алчы спорттук жеңиштер тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова баяндайт.
Армениялык балбан грек-рим күрөшчүсү дүйнөнүн эки жолку чемпиону Артур Алексанян финалда кубалык спортчу Даниэль Кабрера Лугону 3-0 эсебинде утуп биринчиликти алды. Бул Армениянын соңку 20 жылдан берки алгачкы жана 1991 жылы тийген эгемендик мезгилинен бери экинчи олимпиадалык алтыны болуп калды. Ошентип армениялык курама команданын куржунунда бүгүнкү күндө 1 алтын, 3 күмүш медаль бар. Олимпиаданын жалпы эсебинде Армения 36-нчы орунда келатат. Күйөрмандары ак аюу деп эрке летип атап алган Алексанян медалды тапшыруу салтанатына төшүндө коңшу өлкө Азербайжан менен жаңжал учурунда каза тапкан армениялык аскердин сүрөтү тагылган майка кийип чыгып элдин көңүлүн өзүнө бурду. Көптөн бери самап келеткан алтынга жетип элин кубанткан кийинки спортчу бул грузиялык оор атлетчи Лаша Талахадзе. 16 августта ал 105 килограммга чейинки салмакта таймашка чыгып, 2000-чи жылы Сидней Олимпиадасында көрсөтүлгөн эң жогорку жыйынтыктан ашып, дүйнөлүк жаңы рекорд койду. Олимпиаданын 11-чи күнүнүн жыйынтыгы менен ошентип Грузиянын эсебинде 5 медаль бар. Талахадзе алып келген алтындан тышкары 1 күмүш жана 2 коло. Риодогу алгачкы алтынына Украинада кубанып жаткан чак. Гимнаст Олег Верняев мыкты оюн көрсөтүп, биринчи орунга чыкты. Көп өтпөй дагы бир украиналык жеңил атлетчи Богдан Бондаренко бийиктикке секирүүдө 3-чү болду. Баса бул Верняевдин Риодогу 2-чи медали, өткөн аптада ал жеңил атлетиканын дагы бир түрү боюнча күмүш медаль уткан. Ошентип 1 алтын, 4 күмүш жана 2 коло медали менен Украина бүгүн 33-чү орунда. Дагы бир өлкө Сербия кечээ Риодогу алгачкы алтынын алып төбөсү көккө жетип турган чагы. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Давор Стефаник 66 килограммга чейинки салмакта таймашка чыгып, финалда армениялык Мигран Арутюнянды жеңди. Бирок ортодо сербиялык спортчу бул сыйлыкка татыктуу эмес деген да сөз чыгып, Арутюняндын машыктыруучулары калыстардын чечимин жокко чыгарууга аракет жасады. Упайлары бирдей болуп 1-1 эсебинде аяктаганы менен таймаштын жыйынтыгында калыстар тобу жеңишти Сербияга ыйгарды. Давор Стефаник алып келген алтын азырынча Сербиянын куржунундагы жалгыз медаль. Жалпы эсепте бул өлкө 207 мамлекеттин арасынан 51-чи орунда. Ошентип бүгүн 4 жылда бир келчү дүйнөлүк жайкы олимпиаданын 12-чи күнү таймаштар 21 августта аяктайт. Бул жолу спорттун 33 түрү боюнча оюндарга 207 өлкө катышууда. Алардын 131 азырынча бир да медаль ала элек. Алдыда 84 медаль менен АКШ келатат. Эч болбогондо бирден сыйлык алдык деп Кыргызстан сыяктуу кубанып отурган өлкөлөрдүн саны 8. Мыкты 5 өлкөнүн катарында АКШдан кийин Британия, Кытай, Орусия жана Германия. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми кайра жергиликтүү турмуштун темаларынан. Жыл өткөн сайын өлкө боюнча бир үй бүлөдөгү балдардын орточо саны азайып бара жатат. Талас облусундагы мына ушул статистиканын ичинде. Маселен, айылдарда баатыр эне наамын алгандар 2-3 эле киши. Албетте, наам алууга жетиштүү балдар тарбиялаган үй бүлөлөрү көп, бирок алар баатыр эне наамына документ чогултуклары келбейт. Мунун себебин аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова билүүгө аракет кылды.
42 жаштагы Назира Кыдыралиеванын 7 баласы бар. Каарманым Таластын Көгөй айылындагы эң жаш баатыр эне. Бирок ал бул наамды өзүнө өзү эле ыйгарып алган. Башкача айтканда, анын баатыр эне экенин тастыктоочу эч кандай документи жок. Себебин өзү оозунан уксак.
Азыр бул баатыр эне эч бааланбайт деле. Себеп дегенде 3 балаң барбы, 5 балаң барбы, мурункудай эме мындай эч жардам жок. 7 баласы жана баатыр энеси барлар деле. Бирдей эле эме укукта. Мага окшогон баатыр энелер, жаш баатыр энелерде эч кандай жардам жок. Күчү кетти да кыскасы.
Анын мындай пикирин ушул жерге коңшу турган Канымжан Кубанычбекова да кубаттап өттү. Баса ал айылдагы эң улуу баатыр эне. Жашы 80 кечээ гана чыгып, той өткөрдүм деп кубана сөз баштаган апа наамды ушул жылы кичүү уулу 40 жашка чыкканда гана алыптыр. Мунун себеби мындайча.
Бар эле баатыр эне болуп кайсыга жетип атыр, жүр деп коем да. Эми ошентип жүр анан кой. Эмне болсо дагы мындай жаш кайтып калгандан кийин, же болбосо жаш кайткандан кийин өлөт дегенди ойлойсуң да. Эң курсо эле баатыр эне деген бирдекеси калсынчы деп ойголорун өткүздүм да. Анан ошол ошентип жүрүп соргалдыган деле, майрамга деле чакырбайт, барбайбыз деле ойлоп коем да. Эмне баарын эле алып барбасы. Обсундан телевизордон көрсөтөт алып баргандарды. Мен эле жок.
Маектешимдин чачтары гана ак басканы болбосо баскан турганы өтө тың. Бирок ал наамды президенттин колунан алгандардын катарында эмес. Жада калса облустун өкмөт өкүлдөрү да куттуктап, кол кысканга жарабаганын айтып, бүгүнкү күнгө чейин нааразы.
Мен ойлогондо ар кимдин ою жакшылык да. Ошо сезиетке келип, районунан келип, кыздар көтөрүп келсе жакшынакай деп бир базарка сазарка берейин деп ой кылган. Эч кимиси келген жок. Өзүбүз барып алдык, болду ошо. Бала барып алып келдик.
Муну менен жергиликтүүлөр баатыр эненин баркы кетип калганын кыйытып өттү. Жети баладан ашык төрөгөндөр да бул сыяктуу көрүнүштөрдөн улам баатыр эне аталууга ашыкпагандай. 9 баланын апасы Бүбүсайра Кокумова наам боюнча буларга токтолду.
Мурунку союз учурундагы баатыр энелер пенсия алышат. Аларга 1000 сомдон кошулгандар бар экен. Анан азыркы баатыр энелерден эч ким пенсияга чыга элек.
Талас районунун борбору болгон Көгөй айылында 6000 ашуун калк жашайт. Анын ичинен 2000 ашыгы аялдар болсо, эркектердин саны андан 60 көп. Калганы 16 жашка чейинки жаш балдар. Бир үй бүлөдө орто эсеп менен 5 адам жашайт. Жалпысынан 60 баатыр эне бар. Айыл өкмөттүн социалдык маселелер боюнча адиси Авакан Балтабаеванын айтымында, пенсиядагы 40 баатыр энелерге мамлекет ай сайын 1000 сомдон кошуп берет. Ал эми калганына эч кандай жеңилдик каралган эмес. Энелер коомдук транспортко да акча төлөп түшөт. Альбина Сулайманова, Азаттык радиосу, Талас облусу.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө. Бүгүнкү каарманыбыз 16 жылдан бери Италияда ишкерлик менен алектенген Наталья Галченко. Ал Адриатика деңизинин жээгинде жайгашкан Римини шаарында тарыхый ресторанды иштетет. Римениктердин көпчүлүгү Натальяны кыргыз кызы деп атап алышкан. Италиядагы ишкер кыргыз кызы менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева баарлашып келди.
Наталья Галченко Италиянын Римини шаарында 30 жылдык тарыхы бар Траттория Маринелли деп аталган ресторанды 15 жылдан бери иштетип келет. Ал бул жай шаардагы башкы ресторандардан тамактардан тышкары өзүнүн тарыхы менен да айырмаланаарын айтат.
Во-первых, это очень старый ресторан. Ему будет, я повторюсь, будет на следующий год.
Бул ресторан шаардагы эски ресторандардын бири. Эмдиги жылы 30 жыл болот. Бул жерге эл жөн эле тамактануу үчүн эмес, тарыхый жайда отуруп эс алып кетүү үчүн да келет десем болот. Маселен, бул жер италиялык таанымал ырчы Жанни Моранди, атактуу актер, музыкант Адриано Челентанолор сүйгөн жер. Оскар сыйлыгынын 5 жолку ээси, дүйнөлүк кинорежиссер Федерико Феллини тирүү кезинде биздин ресторанга көп келчикен. Ал анткени ушул Римини шаарында төрөлүп өскөн да. Мына ушундай атактуулар отурган жер деп көптөр кызыгып келишет. Албетте, азыркы атаандашуу күч заманда биз да кардарларыбыздын санын көбөйткөнгө аракет кылабыз. Анын үстүнө азыр Италияда кризис. Күндө 3 маал өлкөдө кризис экенин теле, радиодон айтып турушат. Ошого карабай көңүлдү көтөрүп иштеп атабыз.
Проблема тяжело, правда?
Деген Натальяны жергиликтүүлөр кыргыз кызы деп атап алышкан. Анткени ал баарына Кыргызстан деген күнөстүү өлкөдөн экенин айтып, керек болсо айрымдарга кыргыз даамдарын да даярдап ооз тийгизип келет.
Ну, честно говоря, произнося то, что я из Кыргызстана, я прям этим горжусь.
Чын айтканда, мен Кыргызстандан экениме сыймыктанам. Албетте, баары эле ал кайда экенин биле беришпейт. Мен шашпай түшүндүрүп, картадан көрсөтүп берем. Кардарларым мен жокто келип, биздин кыргызга, кыргызстандык кыз кайда деп издеп калышат. Албетте, баары эле шыр жакшы боло койбойт. Мен өз эмгегимдин натыйжасын эми көрүп атам. Башында бир топ мигранттардай эле мен да кыйынчылыктардан өттүм. Кыргызстанга барып турам. Былтыр эле болдум. Көп жакшы өзгөрүүлөрдү байкадым. Бул албетте кубандырбай койбойт. Кыргызстанда туугандарым, дос, тааныштарым көп. Абдан сагынып калам. Табиятын, тамак ашын сагынбаган адам болбосо керек. Кайра келатканда италиялык досторума сувенирлерди, оймо чиймелери бар буюмдарды көтөрө келем. Аларга кыргыздын улуттук тамактарын жасап берем.
Наталья Италиядагы кыргыздар менен жакшы алака катышта. Алар менен чогуу той майрамдарды бирге өткөрөт. Ал башка жактан келген орус улутундагылардан биздин айырмабыз чоң деп кошумчалады.
Ну, многим, я считаю, у нас менталитет другой.
Бул жакта кыргыздар азбыз да. Ошол себептен бири-бирибизди колдоп, чогулуп турабыз. Башка жактан келген орус улутундагылардан биздин айырмабыз чоң эле. Борбор Азиядан келген орустардын менталитети такыр башка. Чыгыштын менталитети каныбызга сиңип калган. Аны чыгаруу мүмкүн эмес. Жоготкум да келбейт. Биз ачык, кең пейил, меймандос болобуз.
Никаким образом убрать. Я и не хочу убирать.
Наталья жашаган Римини шаарында 30 чакты кыргызстандык бар. Жалпысынан Италияда расталбаган маалыматтар боюнча 4000 кыргызстандык бар. Алардын басымдуу бөлүгү өлкөнүн түштүгүндөгү Неаполь шаарында иштешет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңы окуу жылынан баштап Бишкек жана Ош шаарларынын 10 мектебинде дин маданиятынын тарыхы сынамык долбоор катары окутула баштамакчы. Кыргызстандын мектептеринде дин маданиятынын тарыхын өздөштүрүүнүн стандарттары, ыкмалары кайда, ким аркылуу иштелип чыгат? Сабакты дин кызматкерлериби же мектеп мугалимдери өтөбү? Деги эле бул демилге жаштардын радикалдык диний агымдарга кирип кетүүсүн алдын алабы? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү Арай Көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну бир саамдан кийин угарасыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыр дегенде акыркы кабарлар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Бийликти узурпациялоого каршы кыймыл парламентти күтүүдө. Бул тууралуу аталган кыймылдын саясий кеңештин мүчөсү Замира Сыдыкова азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда учурда Бишкектеги саясий күчтөр менен чогулуу аракеттери жүрүүдө, ал эми аймактарды кыдыруу маселеси референдум тууралуу жогорку кеңештин позициясынан кийин аныкталат.
Запросту представительство ФСБ бияка жөнөттүк. Пока бизге информацияны маалымат бере элек. Маалымат боюнча иштеп атабыз. Как только появится информация,
кечиресиздер, техникалык себептерден улам Замира Сыдыкованын үнү берилбей калды, бирок анын айтымында азыркы учурда жогорку кеңештин позициясын күтүп жатышат, балким референдум болбой калышы мүмкүн, анткени мыйзам кабыл алынбаптыр, деди Замира Сыдыкова. Парламенттин чечиминен соң биздин кадамдарыбыз да анык болот, деп кошумчалады ал. Парламенттеги 4 фракция баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси менен чыгып, күзүндө референдум өткөрүүнү сунуштаган. Учурда бул маселе коомдук талкууда турат. Ал эми оппозициялык маанайдагы саясатчылар Атамекен фракциясы конституцияны өзгөртүү бийликти узурпациялоого алып келерин ырастап, коомчулукту буга каршы турууга үндөөдө. Риодо Европалык олимпиада комитеттеринин башчысы камалды. Европалык олимпиада комитеттеринин башчысы Патрик Хики олимп оюндарына мыйзамсыз билет сатуу иши боюнча Рио-де-Жанейрода бүгүн камакка алынды. 71 жаштагы эл аралык олимпиада комитетинин мүчөсү билеттерди кымбат сатуу максатында мыйзамсыз жол менен аны алып сатарларга өткөрүп берген деп шектелүүдө. Бир күн мурда Риодо мыйзамсыз жол менен 800 билет сатып жүргөн адам кармалган. Жергиликтүү полициянын маалымдашынча кармоо маалында Хики качып кетүүгө аракет кылган. Европалык олимпиада комитети Европанын ондогон улуттук олимпиада комитеттеринин башын бириктирген уюм. Екатеринбургтагы консулдук экстремизмге шектелип кармалгандар боюнча ФСБга кайрылды. Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулдугу бир нече күн мурун экстремизмге шектелип кармалгандардын ичинде кыргызстандыктар бар жогун тактоо өтүнүчүн федералдык коопсуздук кызматына жолдоду. Бул тууралуу Екатеринбургтагы консул Нургүл Токтосунова азаттыкка билдирди.
Запросту представительство ФСБ бияка жөнөттүк. Пока бизге информацияны маалымат бере элек. Маалымат боюнча иштеп атабыз. Как только появится информация, мы, конечно, барып эметебиз, баарын билип, акыбалдарын да билип сурап, бизде информацияны күтүп атабыз.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өзүнүн сайтына Екатеринбургда ислам мамлекети террордук тобу менен байланышы бар деп шектелген 59 киши кармалганын маалымдаган. Жергиликтүү басылмалардын билдиришинче, алар негизинен Борбор Азиядан барган мигранттар. Арасында Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандары бар, деп жазат Тагильский рабочий басылмасы. ФСБ кармалгандар Рохнамо Басуи Давлати Исломи деп аталган эл аралык интернет коомчулугунун мүчөлөрү болуп чыгышканын маалымдап, аталган коом террордук идеологияны жайылтып, экстремисттик ислам мамлекети тобуна жаңы согушкерлерди азгыруу менен алектенип жүргөн, деп жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султановдун элчиликтен кетүү тууралуу арызы боюнча түшүндүрмө берди. Анда министрлик 17 август күнү Кылычбек Султанов президент Алмазбек Атамбаевдин атына кызматтан бошотуу тууралуу арыз жазганын ырастаган. Тимдин билдирүүсүндө Кыргызстан менен айрым өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык жакшы өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу жана финансы каражаттарын үнөмдөө максатында 2016 жылдын аягында Кыргызстандын чет мамлекеттердеги айрым мекемелерин, анын ичинде Малайзиядагы элчиликти да жабуу кайра түзүү чечимин кабыл алуу көздөлүп жаткан. Бул тууралуу Малайзиядагы элчи Кылычбек Султанов июль айында Бишкекке келгенинде кабардар болгон. Тышкы иштер министрлиги Султановтун кызматтан бошотуу тууралуу арызы мамлекет башчынын кароосуна берилгенин кошумчалады. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов элчилик кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы бүгүн маалым болгон, ал бул кадамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршылыгы менен байланыштырды. Кылычбек Султанов коомчулукка Суперинфо гезитинин негиздөөчүсү жана ээси катары белгилүү жана ал Атамекен партиясынын мүчөсү. Атамекен партиясы парламенттеги 5 фракция кол койгон баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршылыгын билдирип келүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Торк эми аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, эртең күндүз кээ бир райондордо жаан чачын күтүлүүдө. Аба температурасы эртең күндүз Чүй облусу аймагында 25-30°C, Таласта 23-28°C, Баткенде 26-31°C, Ош менен Жалал Абадта 27-32°C, Ысык Көл 18-23°C, Нарында 19-24°C, Борбордо 27-29°C чейин жылуу болот. Азаттыктан программабызды азыр эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. АКШнын вице-президенти Джо Байден соңку күндөрү Сербия жана Косового сапар жасады. Анда Байден эки тарапты тил табышууга чакырды. Ал ошондой эле Белградта 99-жылы НАТОнун чабуул учурунда жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Джо Байден 16 августта Косового келди. Ага чейин ал Сербияда бир күндүк сапар менен болду. Белградда Байден Сербия президенти Томислав Николич жана өкмөт башчы Александр Вучич менен жолугушту. Бул сүйлөшүүлөрдө Джо Байден Белградды Косово менен мамилени жөнгө салууга үндөдү жана 1990-жылдары Косово чатагы учурунда НАТОнун чабуулунан каза болгондордун жакындарына көңүл айтты.
For many throughout the region, the scars of the war of the 1990s are
1990 жылдардагы согуштун тактары регион тургундарынын көбүнөн кете элек. Жакындарын жоготкондордун арманы эскирбей турат. Бирок биз жасап жаткан кадамдар региондун келечек муундарын тынчтык, туруктуулукта жашоого жана өнүгүп өсүүгө алып келет деп үмүттөнөм. 90-жылдардагы согушта анын ичинде НАТОнун бомбалоосу учурунда жакындарын жоготкондорго көңүл айтам.
АКШнын жогорку даражалуу жетекчисинин мындай көңүл айтуусу биринчи жолу болду. Сербия Косовонун эгемендүүлүгүн тааныган эмес. Көбүнчө албандар жашаган бул чөлкөм 2008-жылы Сербиядан көз карандыстыгын жарыялаган. Сербия менен Косовонун өз ара мамилесин жайгаруусу алардын Европа биримдигине кирүүсүнүн шарты катары аталган. Сербиянын өкмөт башчысы Александр Вучич АКШ жана Европа биримдиги менен мамиле тууралуу буларды билдирди.
Верим да унапрежением.
Биздин укуктук системабыз 23-чү жана 24-чү баптардын талаптарына туура келет деп ишенем. Бул америкалык инвесторлордун бизге кызыгуусун жана көңүл буруусун арттырууга жардам берет. Биз коомубузду демократиялык коомго ылайык куруп алууга жөндөмдүүбүз деп эсептеймин. Сербиянын укуктук системасы натыйжалуу иштеп, биздин өлкөгө келген америкалык инвесторлор активдеринин коопсуздугунан камсанабайт деп ойлойбуз.
Сербия менен Косовонун мамилесине токтолгон Вучич, сербтер менен албандардын мамилесинде буга чейин көп катаарчылыктарга жол берилгенин, келечекте андайларга жол бербей, макулдашууга жете алабыз деген үмүтүн билдирди. Байденин Белградда сапары учурунда жүздөгөн адамдар сүйлөшүү жүрүп жаткан серб президентинин имаратынын айланасына чогулуп, Трампка добуш бергиле деп кыйкырык салышты.
Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!
Сербиянын ашкере улутчул радикал партиясынын лидери Войслав Шешел Трампты колдоону мындайча түшүндүрдү.
Зато что Трамп альтернатива глобализму.
Анткени Трамп глобалдашууга альтернатива. Анткени Трамп Америкадагы көшөгө артындагы баардык күчтөрдү жок кылат. Анткени Трамп Орусиянын тарапкери. Ал Орусия менен келишимге барууга умтулат. Андан сырткары Трамп серб калкынын досу. Мына ошол себептен Сербия радикалдуу партиясы аны колдойт.
АКШнын вице-президенти Байден Республика партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трампты кескин сынга алып келаткандардан. Ал 15 августта да Трамптын тышкы саясат боюнча программасын сындаган эле. 17 августта вице-президент Байден Косово борбору Приштинада президент Хашим Тачи жана премьер-министр Иса Мустафа менен жолугушуп сүйлөшүү өткөрдү. Анда Байден Европа биримдигинин ортомчулугу астында Сербия менен мамилени жөнгө салууга чакырып, көп улуттуу Косово Европа биримдигинде кубаттоого алынат деди. Өз кезегинде президент Тачи Сербия менен жакын коңшулук мамиледе болуу Косовонун стратегиялык максаты деп атады. Косоводон кийин Байден Балтика өлкөлөрүндө жана Швецияда болмокчу. Чоң эл аралык сапарынын алкагында Байдендин Түркияга дагы барышы белгиленген. Түркиядагы 15-жылдагы аскери төңкөрүш аракети Стамбул менен Вашингтондун мамилесинин салкындашына себепкер болду. Түркия төңкөрүштүн уюштуруучусу деп АКШда баш калкалаган Фетхулла Гүлленди айыптап, аны Түркияга өткөрүп берүүнү Вашингтондон талап кылып келатат. Ошондуктан Байдендин Анкарага сапарында түрк лидерлери менен АКШ жана Түркиянын мамилеси боюнча жеңил эмес сүйлөшүүлөр болору күтүлүүдө. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Жаңы окуу жылынан баштап Бишкек жана Ош шаарларынын 10 мектебинде дин маданиятынын тарыхы сынамык долбоор катары окутула баштаганы турат. Кыргызстандын мектептеринде дин маданиятынын тарыхын өздөштүрүүнүн стандарттары, ыкмалары кайда, ким аркылуу иштелип чыгууда? Сабакты дин кызматкерлериби же мектеп мугалимдери өтөбү? Деги эле бул демилге жаштардын радикалдык диний агымдарга кирип кетүүсүн алдын ала алабы? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда жооп изделди. Бишкектеги студиябызда өткөн талкууну кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева, Кыргыз Билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Мурат Иманкулов жана Бишкек шаарындагы номер 89 орто мектептин тарых мугалими Канат Урматов катышмакчы. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31-61-63 телефондоруна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Гүлназ айым сизге. Бул Кыргызстанда орто мектептерге дин маданиятынын тарыхы сабагын киргизүүнүн негизги себептери же болбосо зарылчылыгы эмнеден улам келип чыгып атат?
2014 жылдын 3 февралында коргоо кеңешинин Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин жыйынында диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты реформалоо зарылчылыгы, диний уюмдардын ишмердүүлүгүн тартипке келтирүү жана Кыргызстандагы диний кырдаалды жакшыртуу маселелери коюлган. Аталган коргоо кеңешинин чечимин ишке ашыруу максатында 2014 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын дин чөйрөдөгү мамлекеттик концепциясы бекитилген. Ошо аталган концепциясынын эң приоритеттүү багыттарынын бири болуп ошо дин таануу жана диний билим берүү системасынын реформалоосу жана сапаттарын жогортуу маселеси каралган. Ошо концепцияны ишке ашыруу боюнча иш чара планы бекитилген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен. Ошо өкмөттүн буйругунда ошо жалпы орто мектептерде диний маданияттын тарыхын сабак катары киргизүү маселе коюлган. Ошондой эле диний билим берүү жана дин таануу системасынын сапатын жогорулатуу. Мына ошол чечимдердин максат коюлган чечимдерин ишке ашыруу максатында бул сиз айтып өткөн сабак азыр жалпы мектептерге бүтүн кирген жок, ушу 10 пилоттук мектеп тандалып, ушу 10 пилоттук мектепке киргизилип атат.
Рахмат Мурат мырза, мектептерде дин сабагын киргизүү иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун төрагасы экенсиз. Сабактын негизги концепциясы же стандарты, идеологиясы деги эле бул дин таануу сабагынын бир өзөгү эмнеден турат?
Мына азыркы аталыштан эле көрүп тургандай дин маданияттын тарыхы деп бул жерде тарыхка өзүнчө өзгөчө басым жасалып атат. Анткени биз ошол дин маданияттын тарых концепциясын деги эле мектепте тарыхты окутуунун концепциясын анын стандарттан иштеп чыккан учурда мына ушул нерсеге басым жасадык да. Биринчиден эмнени окутуш керек, экинчиден кандай окутуш керек, анан үчүнчү ким окутуш керек деген проблема турат да. Ушул үч маселени бирдикчи чечпей туруп биз эч кандай маселени чече албайбыз да. Ошондуктан биринчиден бул тарых деп атаган себеби ошол мектепте окутулган тарых курсунун чегинде окутулат. Мына азыркы мезгилде биз стандарт иштеп чыкканда мурда көбүрөөк окутулуп келген саясий экономикалык тарыхтарды кыскартуунун эсебинен маданияттын, ошонун ичинде дин маданияттын тарыхын биз тарых курсуна өзүнчө киргизип атабыз да, көбөйттүк. Ошону менен катар эле 9-чу класстарда атайын 16 сааттык көлөмдө өз алтынча курс катарда киргизип атабыз да мындан тышкары. Анан мунун методикалары ошол мектептин мугалимдери бере ала тургандай, аны ким берет деген маселени келгенде, биз ошол тарых деп аталган себеп мектепте мурдатан бери иштеп келе жаткан тарых мугалимдери бар. Ошол тарых мугалимдери бере ала тургандай кылабыз. Жана бул сабакты берип атканда ошол мугалимдер атайын бир кайра даярдоо курстарынан өтүшү керек да. Анткени атайын бул мугалимдер бүгүнкү күндө түз эле эртең эле киргизе калабыз десек, анда мугалимдер даяр эмес. Ошондуктан бул жерде көптөгөн проблемалар келип чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан азыр биринчи сынак иретинде 10 мектептен өтүп атат. Эгерде ошол сынак ийгиликтүү болсо, андан ары бир нече жылдан кийин кирет. Ошол окуу китеби даярдалганча анда биз мугалимдерди өзүнчө курстардан өткөрүп, атайын мугалимдер үчүн кошумча методикалык колдонмолорду чыгарып дегендей жардамдарды көргөзүшүбүз керек. Мына ошондон кийин гана жөн гана азыр даярдыксыз эртең эле же болбосо күзүндө эле киргизе калабыз деген азыр эртелик кылат.
Сиз айтып калдыңыз, тиги жумушчу топ иштеп чыгып атат, жанагы дин маданиятынын тарыхы деп атпайсызбы? Анан кийин бул эми дүйнөдө дин көп, биз конкреттүү кайсы бир диндерди аталдыбы сиздердин программаңыздарда? Мүмкүн Гүлназ айым сиз жооп бересиз.
Мен да сиз кошумчалап кетет элем, бул ушу сиз башында айттыңыз, ушу эң негизги бул эмес мүнөзү эмнеде деп. Бул биздин бул сабак эмнеге ушу келип чыкты да, зарылчылыгы киргизүү? Эмне үчүн дегенде, азыр баарыбыз карга эле маалим, ушу Кыргызстанда ушу динге аябай кызыкчылык өстү да. Ошон үчүн дин жөнүндө маалымат алуу берүү ушу мамлекеттин бул негизги бир функцияларына кирет. Ошол мамлекеттик түзүмдөгү орто жогорку жанагы орто кесиптүү билим берүү системасында ошо жана дин таануу сабагын киргизип, баарына мындай дин жөнүндө, дүйнөлүк диндер жөнүндө, диндин ушу негизги аныктамасы эмнеде, диндин кандай мындай бөлүнүштөрү бар, ошол жөнүндө маалымат берүү коюлган максатындачы.
Мурат мырза, кайсы диндерди окуйбуз?
Мына биз жана тарых курсунда дедик, бештен баштап тарых окутула баштайт да. Ушул мезгилден тартып эле ар түрдүү диндер жөнүндө, диндердин келип чыгышы жөнүндө, анын өнүгүшү жөнүндө маалыматтар берилет. Ал эми жана 9-чу класста киргизиле турган дин маданияттын тарыхы деген курсу, мына бул биздин бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында кездешип аткан проблемаларга жооп иретинде берилет да. Анткени бизде азыр дин маселеси, диний ишенимдер маселеси өтө курч болуп, азыр өзгөчө жана экстремизм, терроризм деген маселелер өзгөчө курч болуп атканда, бул курстун максаты мына ушул 9-чу класстын балдарында, анткени 9-чу класс деген бул өзүнүн көз караштары калыптанып жаткан мезгилге туура келет да. Мына ошондуктан биз ошол бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибиздин алдында турган орчундуу проблемаларга жооп бере турган суроолор биринчи кезекке коюлду да.
Мурат мырза, мына бизде расмий түрдө тарых сабагы деген бар ар бир класста, 5-чу класстан өйдө. Бирок дин маданиятынын тарыхы да өзүнчө аталышы менен окутулабы, же тарых сабагынын ичинде эле бир кайсы бир бөлүгүн окутулабы?
Тарых сабагынын ичинде атайын дин тарыхы жөн эле мазмуну менен бирдикте акырындап кете берет, бул тарыхтын ичинде. Анан ошол 9-чу класска келгенде өз алтынча курс катары дин маданияттын тарыхы деген аталышта 16 саат биринчи жарымдыкта, азыр пилоттук түрдө, келечекте биз аны стандартка да киргиздик. Эгерде ийгиликтүү боло турган болсо, келечекте 9-чу класста 16 саат өлчөмүндө бул милдеттүү түрдө окутулат келечекте.
Канат мырза, мына дин маданиятынын сабагын берүү мына тарых мугалимдерине жүктөлүп атат. Мына сиз Бишкек шаарындагы мектептердин биринде тарых сабагын бересиз. Деги эле тарых мугалимдеринин акыбалын деле жакшы билсеңиз керек деп ойлойбуз. Айтсаңыз, бул сабактарды берүүдө азыркы мектептер даярбы? Мугалимдер, тарых сабагы мугалимдери буга жетиштүү деңгээлге мындай дарамети барбы деген суроо туулат да.
Албетте, мектеп мугалимдеринин мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейм. Тарых мугалимдеринин өзгөчө себеби ошол тарых предметинин ичинде эле ошол динге буга чейин окутулуп келген, ошол тарых адистигинен даярдалып жатканда алар дин тарыхы жөнүндө кеңири өзлөрүнүн билимдерин алышкан. Бирок сөзсүз түрдө аларды бир сыйрадан жанагы атайын даярдоочу курстан өткөрсө, анан жетиштүү деңгээлдеги адис болуп чыгат да. Тарых мугалимдеринин бул дин сабагын өтүүгө базалык билими бар, алардын жогорку окуу жайынан эле алып келишкен. Ошол эле тарых предметин өтүүдө буга чейин өтүп жүрүшкөн да бул теманы. Демек, ошол шаардан ошо пилоттук деңгээлде сыналып көргөндөн кийин дагы дайыр жол далилденет болуш керек тарых мугалимдери бул предметти бере аларына.
Биз ушул курсту киргизэрден мурда көп талаш тартыштар болгон да, мисалы үчүн дин таануу деп аташ керек, дин маданияттын негиздери деп аташ керек деген ушундай дагы талаш тартыштар болгон да, биз аны карап көргөндө эгерде биз ушундай киргизе турган болсок мектептин тарых мугалимдери ушуну бере алабы? Анткени кээ бир дин маданияттын негиздерин бере турган болсо бул тигил же бул динтин өзгөчө бир белгилерин өзгөчө бир даярдыкты талап кылат да. Ал эми биздин мектепте болсо мындай даярдыктагы мугалимдер жок, атайын адистик, мисалы үчүн дин таануу деген адистик мугалимдер жок да. Биз ошондуктан бир жагынан алганда биз мазмунду түзүп аткан учурда мектептин мугалимдердин мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алып ошондой эле балдардын да кызыкчылыгын эсепке алуу менен түзүп жатабыз да. Мына ошондуктан бул жерде проблема келгенде бул жанагы мектептин мугалим бере алабы бере албайбы деген нерсени биз ошол курсту пландаштырып жаткан учурда ойлонгонбуз да.
Мына Гүлназ айым, сиз да айтсаңыз, мына бул убакка чейин ыйман сабагы деген дагы мектептерде болгон да, анын ыйман сабагын ушул айылдагы мечиттин имамын мектепте тартып окутулган. Анан ошондуктан бул сабакты киргизүүдө ошол жергиликтүү ислам таануучулар менен же болбосо диний кызматкерлер менен бир мамиле алака кандай болот бул жагынан?
Бул жерден эң мындай биринчи ирет айтып кетишибиз керек, бул ушул жана айтылып аткан сабак бул мамлекет тарабынан нейтралдуу түрдө берилет. Бул эч кандай динди өзгөчөлөнтүп же болбосо бир өзгөчө бир ишенимдерди өзгөчөлөнтпөйт. Ушу баардык дүйнөлүк диндерди, анан Кыргызстанда эле жайылган Кыргызстандагы өнүккөн диндерди нейтралдуу түрдө объективдүү илимий мындай берилет да. Анан кийин сиз айтып аткан туура, ушундай тажрыйба болгон. Ошондо чын эле мечиттерден, медреселерден имамдар же болбосо медресенин мугалимдери тартылып, кийин билим берүү министрлигинин өздөрүнүн байкамында бул баягы мындай диндарлашып бараткан сабак болуп алар токтотулган экен. Ошон үчүн азыркы мына биз киргизип аткан сабак бул албетте светтик сабак. Бул жерде мындай басым жасалбайт исламга же болбосо башка динге, мындай нейтралдуу түрдө светтик мамлекеттин принциптерине таянган сабак болот. Ошон үчүн мугалимдерди дагы биз ушу жана даярдаганда муну мындай баса белгилешибиз керек. Эмне үчүн дегенде, мектепте мына 9-чу бул жаш өспүрүмдөр, буларга ушу буну бергенде дагы мындай мамлекетте абдан чоң жоопкерчилик да бар да. Муну кантип ушу натыйжасы ийгиликтүү болобу, биз мындай жакшыртуу менен бир мындай бир жаман кесепеттерге келип калбайбызбы, ошонун баарын эске алып мындай кылдаттык абдан жоопкерчиликтүү мамиле жасап алып барышыбыз керек.
Мурат мырза, айтсаңыз, бул дин маданияттын тарыхын окутуу мындай демилгеси Кыргызстан үчүн жаңы, ошондуктан сиздер бул концепцияны же болбосо стандарттарды иштеп чыгууда башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан алдыңыздарбы, же болбосо биз өзүбүздүн Кыргызстандын накта мындай үлгүсү болуп атабы?
Бул жерде бир жагынан алганда өтө деле жаңы эмес, анткени биз министрликте, билим берүү министрлигинде бул 2009-дан бери эле талданып келе жатат. Ошол талкууланып келе жатканда ушул курсту киргизүүнүн түрдүү варианттары каралган. Ошондо биз чет өлкөнүн да тажрыйбаларын алдык, карадык. Мисалы үчүн Түркиянын, Россиянын, Америка Кошмо Штаттарынын, башка батыш өлкөлөрүнүн мисалдарын карап көрдүк. Ошондой эле баягы диний өлкөлөрдүн, мисалы үчүн исламдык өлкөлөрдүн дагы тажрыйбаларын карап көрдүк, кандай шарттарда берилет. Биздин анан өлкөбүздүн өзүбүздүн шартын дагы эсепке алдык да. Ошол чет өлкөлүк тажрыйбаларды биз өзүбүздүн өлкөбүздө кандай нерсеге карайбыз деп. Анан өзүбүздүн өлкөбүздүн да тажрыйбасы бар да. Себеби тарых курсунда эч жактан бери эле ошол алгачкы динден пайда болгондон баштап христианчылык, ислам, башка диндер тууралуу маалыматтар аз болобу көп болобу берилип келген да. Мына ошондуктан биз курсту белгилеп атканда ошол өзүбүздүн тажрыйбабызды, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү эсепке алып, анан чет өлкөлүк тажрыйбаларды дагы эмнеси бизге жагат, эмнеси жакпайт, эмнесин кабыл алсак болот деген нерселерди биз ойлонуп карап, таразалап көрүп туруп, анан бүгүнкү күндө биздин реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү эсепке алып, Биз ошол себеби чет өлкөлөрдө бирден баштап, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө бирден баштап 11-ге чейин же 12-нчи класска чейин баардык класстарда дин тарыхы бар да. Анткени ал жерде баягы алгачкы мектептер диний мектептер болуп, ошол диний мектептердин негизинде светтик мектептер болгон дагы, анан ошол жерде дин тарыхы эч жактан бери эле калыптанып келе жатканда, анан кийинки эволюциясы ушул, бүгүнкү күндө алар дагы мындай светтик мектептерде светтик мүнөздө берилип калды да. Биз дагы өзүбүздүн ошол тажрыйбаларды эсепке алуу менен мына ушундай курсту киргизип атабыз да. Анан ошондо жанагы 9-нчу класста 16 саат дегенибиз, мына бизде бүгүнкү күндө окуу жүктөмдөрү кыскарып, мектептерде көптөгөн курстар, сааттар кыскарып аткан учурда жанагы батыш Европадагыдай өзүнчө чоң чоң курстарды киргизип коюу биз үчүн бул проблемалык суроо болуп атат. Ошондуктан биз жана тарых курсунун ичинде 16 гана саатты киргизип аткан себеби бул биздин экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү эсепке алуу.
Карыз мырза, мына сиз тарых сабагын окутуунун методикасы боюнча, ыкмасы боюнча да адиссиз. Анан кийин эгерде бул тарых, дин маданиятынын тарых сабагы кирип калса, ушул окутуу тажрыйбасына, окутуу ыкмасына бир кандай жагдайларга, кандай бир позицияларга көңүл бурса дейсиз, эмнелерге басым жасалса дейсиз?
Бул жерде бул предметти окутууда негизги максат бул динге каршы күрөш болбошу керек. Бул ошол диндин негиздерин, анын тарыхын туура түшүндүрүү болуш керек да. Себеби азыр бүгүнкү учурда коомубузда мына ушул динге берилген адамдарыбыз, жарандарыбыз аябай көбөйүп кетти. Ошолордун арасында бир бул 2000-чи жылдардын ортосунда ислам дини жакшы жакка өнүгүп жатат, биздин мына балдарыбыз ыйман жолуна түштү деген сөздөр көп укча элек да. А бүгүнкү күндө бул уже ашыкча болуп кетти да. Наоборот, тескерисинче терс көрүнүштөр көбөйүп кетти. Мына ошолорду дагы алдын алууда негизги мындай бир түшүндүрүүчү ролду аткарышы керек да бул сабак. Ошол агай эле туура айтып жатат, 9-нчу класста балдардын негизги ой торголору, мындай мүнөзү калыптанып келаткан мезгилде бул предметти баягы, менин оюмча 16 саат аз. Мамлекет дагы буга бир жолун табууну ойлонушу керек. Саатты көбүрөөк кылып, тереңирээк билим берүү бул сөзсүз түрдө биздин коомго өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт.
Гүлназ айым, сизди бир дагы бир башка маселеге көңүлүңүздү бургум келип атат да. Мына жакында эле бул Жалал Абад шаарында болду. Медреседе окуган кыздар Кыргызстандын гимни ойнолуп жатканда ордолорунан турба койгон факты болду. Анан кийин дагы бир фактыны айтайын. Ошо сиздердин жүргүзүлгөн аттестациянын негизинде мына Кыргызстандагы медреселердин биринде сабак берген мугалимдин кесиптик билимдик базасы биз айтканда 9-нчу класстык билим деңгээлинде экен да. Демек биз исламбы же болбосо Кыргызстанда башка диний чөйрөдөгү билим берүү институттарынын, медреселеринин мына билимдик стандарттары, базалары боюнча дагы мамлекет өзүнө бир камкордук алыш керекпи? Аларды да бир жөнгө салыш керекпи деп ойлойбуз. Аларды эмне окутулуп атат, кайсы багытта, кайсы идеология окутулуп атат? Кыргызстандын өкмөтү жөнгө салыш керек го дейм.
Азыр ушул концепциянын алкагында биз ойлоп атабыз, ушул биздин Кыргызстандагы диний билим берүү системасындагы бир жакшыртуу, бир жакшы бир тартипке келтирүү. Анан кийин ушул медреселерде албетте азыр ушул мүмкүнчүлүгү жок толук жанагы мамлекеттин талабын аткарганга, светтик бүт сабактарды алып барганга, бирок минималдуу, биз айтып атабыз, минималдуу, азыр ушу минималдуу бир 5-6 сабакты медреселер кийгизиш керек деп. Бул ушу кыргыз тарыхы, Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандын адабияты, кыргыз тил, математика, эмне үчүн дегенде бул мындай жаш өспүрүмдөргө милдеттүү түрдө билүү зарыл.
Мурат мырза, мына бир жылда жаңы киргизилип атпайбы, мына 1-сентябрдан баштап бул жыл ичинде эмнелерге сиздер көңүл буруп эмнелерди бир карайсыздар да?
Бул жерде биринчиден мазмунун карайбыз. Мазмун биз туура бердикпи, так бердикпи, эмнеси жетишпей атат, эмнеси жетиштүү, эмнелерге көңүл буруш керек деген. Экинчиден ушул жасап аткан окуу куралыбыздын ичинде методика бүгүнкү күндүн талаптарына жооп береби, окуучуларды кызыктырабы деген нерсе турат. Анан үчүнчүдөн ушул эгерде биз муну ийгиликтүү болуп киргизип кала турган болсок, мугалимдерди канча этап менен кайсы убакта даярдыктан өткөзөбүз жана кайсы мезгилден баштап биз киргизсек болот деген маселе мына ушул күн тартибине коюлат да.
Рахмат урматтуу меймандар, бүгүн келип биздин Кыргызстандагы мектептерине дин маданиятынын тарыхын киргизүүнүн күнгөй тескери жана оң терс пикирлери, стандарттары жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева, Кыргыз билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Мурат Иманкулов жана Бишкектеги номер 89 орто мектептин тарых мугалими Канат Урматов катышты.
Арай Көзчарай талкуусун Бишкек студиясында Бакыт Орунбеков алып барганып, ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.